Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Današnja emisija je posvećena velemajstoru Milunki Lazarević, koju je Kongres Svetske šahovske federacije nedavno proglasio počasnim članom. Odbiti remi bez igre koji vodi na meč za titulu svetskog prvaka može samo neko beskrajno pošten i odan šahu, a takva je Milunka Lazarević. Vođena načelom neka pobedi bolji, uvek je igrala na pobedu i prvo mesto, sve ostalo je neuspeh, ali bilo je važno i kako pobediti. Zato je za šahovskom tablom uvek nastojala da skrene sa utabanih staza, da bi do izražaja došli inspiracija i kreativnost. U trenucima nadahnuća ostvarila je niz partija neprolazne lepote.
Kod nas se šah igra u kući, ali... Meni nije bilo zanimljivo, moraš tamo da ćutiš, dođe tatin prijatelj, ceo vikend igraju šah, nose se kafe i tako, i meni je to bilo dosadno. A ja sam onda bila dosta aktivna po tim sekcijama, te pevala sam u horu, te bilo u amaterskom pozorištu, sve to bilo u Novom Sadu. Član udruženja mladih književnika Novog Sada, prvo Novog Sada, posle i Vojvodine, te učila gitaru, išla kod Čika Luke, čuvenog Njegoševa jedan koji nas je sve učio. Te učila privatno engleski, pošto sam u školi učila francuski, pa privatno i francuski. Bila sam vrlo radozna stvorenje, a šah mi bio dosadan jer se samo ćuti. Čika Pera i moj otac igraju ceo vikend i tu se unosi klopa, nema priče i tako se vikend završi. Čika Pera posle odputuje u Crvenku i tako prođe. I meni je to bilo dosadno. Ali ja sam čisto amaterski igrala. Sećam se samo kod moje najbolje drugarice, Marije Silaši, dolazio je Boško, futbaler koji onda putao po inostranstvu i koji je volio da igra šah, pa smo igrali šah, onda su bile najlon čarape mislene imenice, znate. Igrali smo u najlon čarape, nažalost izgubila sam od Boškova, znate, futbalera. I sad šta se događa? Događa se 950. godina. I počinje strašna akcija po svim fabrikama, školama, uoči olimpijade, prve posleratne u Dubrovniku, prvenstva, znate, da se igraju. I sad u mojoj školi, ajde, ko zna da igra, bila je neka Seka Dimitrijević, koja je to odlično igrala s mojim bratom. Igrali mi tamo, ono, bez sata, znate, ono, za sat, dva, ispade da sam ja kao prva u gimnaziji. Pa onda ajde kao prvenstvo Novog Sada, znate, pa nas opet skupili tamo, od banaka do škola, službenica, sve od reda, igrali smo nas 30-40 i uglavnom ništa, ja sam nepismena šahovski, ja ne znam ni abecedu, ni otvaranja, ništa, znate, ja sam naučila onaj Šuster mat i tako dalje. I ja tu nekako budem druga kao u celoj toj Mongoliji, još mene šah ništa nije interesovao. Znate. sad leto je, raspust. I dođe neki instruktor, šaha je bio takozvani instruktor, Žarko Popović, i kaže, znate, vi ste bili drugi na prvenstvu Novog Sada, u Somboru se igra prvenstvo Vojvodine u šahu, hoćete da igrate? Fino, ono, besplatno ideš, nisam nikad videla Sombor, odem u Sombor, znate. Tamo sam ja bila negde, recimo, šesta, sedma, nije ni važno. Opet mene šah ništa nije. Opet prođe neko vreme, evo ga ponovo, Žarko Popović. Znate šta, igra se prvo omladinsko prvenstvo Jugoslavije u Splitu. Vi ste prvi od omladinki, druga neka Nada. Hoćete vas dve da idete u Split? Kako da ne, znaš, ono, besplatno ideš na more. 50. godina, strašno, znate. I sad, to je sve bila uvertira za olimpijadu, koja će se odigrati u Dubrovniku. I odao mi u Split. Ceo Split jede proju, strašno, glad, znate, i tako dalje. A mi smo već upali, pošto olimpijada, pod pokroviteljstvo maršala Tita, pa i to naše prvenstvo, mi, Boga, mi jedemo torte. I na tom prvenstvu šta se dogodi? Ja dobijem jednu, drugu, treću partiju, vodim i vodi neka zajedno sa mnom Vinceljak, koja je već igrala na prvenstvu Jugoslavije iz Hrvatske, da kažem pismena šahiskinja. I sad ja imam figuru više, znate. I ona mi preti matom. I to je ona fijanketna pozicija, onaj gdje treba da lovac tuče do H8, spusti to. Pa ja povučem H5, kao branit ću se od mata, ona da šah i zavučem i mat na H8, znate. I onda meni nešto pukne i ja kažem u sebi, iduće godine neće biti ovako. Vratim se ja u Novi Sad. I sad je bio onaj, kako zove, 29. novembar, ono nekoliko dana se ne ide u školu. Odem ja u šah klub i od tih nas 30-40 što je bilo, nema nigde jedne osobe više sa tog ženskog prvenstva Novog Sada i ja kažem ja hoću da učim šah. Jao, oni bog zna kako, obradovani, znate, nemaju ni jednu više od žena, devojaka. I tako ja krenem da učim, šah klub je onda bio u Miletićevoj ulici, ja sam tačno 18 godina napunila, 11. decembra, kad sam se opismenila šahovski, kad sam naučila abecedu, znate, ja dotle nisam znala abecedu. Kaže, moraš da naučiš tablu, pola noće te pitaju koja je boje polje, C4 bez figura, prvo tabla bez figura, tako smo me učili, znate, da naučim celu tablu. I 51. godine, pobedim ja na vojvođanskom prvenstvu u Subotici, nas dve, Tilka Vuković i ja odemo, opet jedino prvenstvo Srbije, koje sam ja igrala u Kragujevac. I mi tamo dobijemo sve partije i kvalifikujemo se za prvenstvo države u Zagrebu. I 51. u Zagrebu ja budem druga, iza Vere Nedeljković, koju sam pobedila i sve ove na vrhu sam pobedila, ali sam previdela matove sa nekim posljednjima tamo, tako sam bila druga. To je, mislim, najveći skok koji sam napravila. Iduće godine već sam bila prvo i drugo mjesto u Subotici i to, mislim, jednom nepravdom, inače bi bila čisto prva, da sad to ne pričam. O jednoj maloj nekorektnosti koja je napravljena, da se doda pola poena Veri Nedeljković. I onda je posle sve išlo, jel da, radiš, učiš i tako dalje, onda si tek shvatio koliko ne znaš. Kad sam se odlučila i krenula, pošto sam jako obećavala, kako kažu onome mladom klubu književnika, kao pesnik, znate, bila je bitka između tog kluba, imala sam javni nastup sa mladima pesnicima iz Novog Sada, onda nije bilo još pozorišta, nego Dom kulture bio pozorište, pa su nam dali u Domu kulture malu salu preko puta Dunavskog parka i tad sam nastupala i tu je bila bitka. Tamo su svi govorili u klubu da sam ja veliki talenat, da obećavam, znate ono, za poeziju i tako dalje, ali niko ništa nije obećavao sigurno. Znate, to su godine kad se odlučujete gde ćete i šta ćete. A taj Žarko Popović, taj instruktor, on je bio vrlo pametan čovek i on je to sigurno svakom govorio u četiri oka, ko je poverovao, znate. On je meni rekao u četiri oka ovako: slušajte, vi ste takav talenat, ako budete radili, vi ćete biti prvakinja sveta. Juju, pa meni prvakinja Jugoslavije puna vreća, kamoli prvakinja sveta. A u klubu književnika svi su govorili da sam veliki talenat, ali niko ništa nije garantovao. I ja mislim da je ta nota odlučila to što, znači, ako budem radila, znači od mene zavisi. A usto, pa ja sam pisala ljubavnu poeziju, to je onda kritikovano kao truli uticaj zapada, Baudelaire, Verlaine, Dučić, Rakić, Držnedaj, nego svi su ono Tita, Pita, Skita, znate, svi su neke socijalne
pesme. Da, socrealizam.
Da, i tim mene to nije zanimalo. Znači, malo bi ja šanse imala da se probijem kao pesnik koji se ne bavi socijalom i politikom, a ovde garantuju. I to je jedan od momenata koji je odlučio. A šahovski uzor mi je bio Aljehin. On je gostovao dva puta u Novom Sadu i tamo je bio jedini majstor u Novom Sadu, je bio majstor Nikolaj Kružinski, on je bio beli Rus, jedan divan čovek. I svi oni starci, kako smo ih zvali, svi ti stari igrači od prerata, koji su imali zvanje majstorskog kandidata, imali su snagu današnjih međunarodnih majstora, svi su oni nekad igrali sa Aljehinom, svima je Aljehin bio bog, on je igrao taj vrlo lep šah. I iz Kapablankinog Osnovi šaha sam učila, nije bilo knjiga, znate, samo te dve knjige, Osnovi šaha, Kapablanka i Završnice iz starih mađarskih časopisa, Mađar Šakvilak sam učila, i Šeron, ovaj, neke završnice i šta ja znam, Geza Maroci, damske završnice, ali Kapablanka me uopšte nije privukao, ja sam gledala njegove partije, znači za moje biće meni je, nije samo zato što je bio mit o Aljehinu, nego je i ovaj posle, kad sam igrala, posle su raznorazni komentatori pisali aljehinski potez, aljehinska ideja, znači bilo je nečeg u mojoj prirodi što je blisko sa Aljehinovim šahom. Ja kažem, idol mi je bio Aljehin, ali ne mogu da ga dostignem jer on je pušio 100 cigareta dnevno, a ja samo 60.
Kada ste ozbiljnije stupili na šahovsku jugoslovensku scenu, koje su tada bila vodeće šahiskinje u zemlji?
Pa tad su bile Vera Nedeljković, Lidija Timofejeva, Ročić Delak, 15 puta bila prvakinja Hrvatske, Jovanka Velimirović, koja igrala još pre rata.
To je majka Draška Velimirović.
Majka Draška Velimirovića, da. Ta Kozakova, od koje sam izgubila jednopotezni mat, prevedela i prvo mesto iz Skoplja. Miki Bačić, koja je moja generacija, ona je radila u Tanjugu i ona je uvek bila svima simpatična zato što su je tukli, a ja sam svima bila antipatična zato što sam ja njih pobeđivala. Marija Nađ je bila kao prvakinja Vojvodine neprikosnovena. Eto, to je to društvo bilo. To je bilo najgore vreme u kome sam ja sazrevala šahovski. To je bilo vreme kartica, nemaština, znate, ono, gladi i svega toga. 53. dobro pamtim. Prvi put je moja majka kupila Slobodan tekstil na metre, dotle se čekalo po celu noć za godinu dana. Ništa nismo imali do 53. Ja sam već imala 21. godinu. Sve je bilo na tačkicama, tekstil, na karticama ishrana. Tad još nije bilo programa. Godinu dana nakon revolucije, ili 58. slagaću vas, otišli smo u Peštu, igrali meč s Mađaricama, ali ovi na istoku su imali običaj, ako gube, više ne obnavljaju mečeve. Tako da su odmah prekinuli ovaj tradiciju, tek kasnije se nešto vratilo. Onda posle 58. godine meč sa Rumunkama, to se posle ustalilo, i negde od 60. dodali su dve table na meču SSR Jugoslavija, dve omladinske i dve ženske. Posme su imali meč sa Bugarkama, to je to vreme. Ja sam prestala da igram šah kad su zabranili pušenje, znate, neću da me niko maltretira. Ja sam sve svoje ostvarila što sam htjela da ostvarim i onda sam digla ruke negdje 91. Rekla sam, ajde, ćao đaci, ja ću igrati tamo gdje mi dozvole da pušim, za moje zadovoljstvo, neću da me niko maltretira. U državnom timu mi je najveći uspjeh, ima ih nekoliko, recimo, to je prvi slučaj u istoriji jugoslovenskog šaha da neko pobedi aktualnog prvaka sveta. Znači, ja sam pobedila sa 2-0 Nonu Gaprindašvili, prvakinju sveta na Rijeci, suhoj šćot, što Rusi kažu, čisto 2-0, i to su dve fantastične partije. Pobedila sam sa 1,5 pola Nikolao, koja je bila vrlo jaka šahiskinja u Vrnjačkoj banji, i nju sam prvi put 1,5 pola, a drugi put 2-0. To su ti čisti rezultati. Onda sam pobedila njihovu prvakinju polihronijade u Temišvaru sa 4-0. Onda mađarsku prvakinju čuvenu Ivanku sa 3,5 pola u Subotici. To su, ovako da kažem, najčistiji rezultati, najvredniji.
Osvojili ste i srebrnu medalju na olimpijadi u Splitu 63. a moglo je da bude i zlato.
To je trebalo da bude zlato. To ja kažem, vidite, to je paradoks. Moji najveći uspjesi su moje najveće tragedije, znate. Drugo mesto, srebro na olimpijadi i drugo mesto na svetu, znate. To je bila strašna trka, 2-0, 2-0, 2-0, i onda je onaj kapitan je popustio i dozvolio je da Vera Nedeljković odsustvuje, da se sprema za Ruskinje. A treba da dobijemo s 2-0 Holandiju i da pusti rezervu Katarinu Jovanović, koja je remizirala, i tu smo tih pola poena spiskali, inače bi bile prve, to mi je strašno. Onda je meni naredio sa Nonom da igram, koja je remi pozicija, znate, naredio mi da igram dalje, a ja ne vidim kako ću da igram dalje, i ja sam tu partiju izgubila. On je posle odmah podneo ostavku, ja sam rekla, pa nisi ti kriv, ti si imao najbolju nameru, ali takav je bio običaj, danas kapitene ne možete ni metlom da oterate, znate, kad zasednu. Tad je bilo časti.
Danas u svetu gotovo i da nema vrhunskih ženskih šahovskih turnira. Kako je bilo u vaše igračko vreme?
Bio je samo jedan turnir u Holandiji. Ja sam osvojila baš tu neki lovorovenac, ovaj od srebra, bio je jubilarni, 57. u Befervajku, to se sad zove Vajkamze. Jedan je bio u Sirmionu, u Italiji, čudo neko, znate, ženski turnir, 55. Tu sam bila prva, sve sam i dobila. Malo je turnira bilo, igrala sam na mešovitom u Hastingsu, znate, ono gde i muškarci igraju. Moj prvi turnir, 53. na mešovitom turniru u festivalskom u Holandiji, to je moje prvo putovanje. Posle sam igrala u Španiji, je posle, ali to mnogo kasnije. Tek se otvorila Španija. U Francuskoj sam igrala isto na mešovitom turniru. Igrala sam na francuskom međunarodnom prvenstvu u Jeru, ženskom. Ali to je mnogo kasnije, znači kad sam ja već pregurala 40 godine. Ja govorim, u mojoj mladosti na prste ste mogli izbrojati. Mislim, najvažniji je bio 8-martovski turnir. To je posle turnira kandidatkinja bio najjači turnir ženski u svetu.
Dugo godina ste učestvovali i u ciklusu takmičenja za svetskog prvaka i tu ste jedinstveni sa Petrosjanom uopšte u svetskom šahu.
To je Petrosjan došao do zaključka da smo samo nas dvoje punih 25 godina igrali na svetskim prvenstvima bez prekida. Svi su ispadali i upadali, a mi kontinuirano 25 godina. Da, toliko je trajalo.
Tri puta ste igrali na turniru kandidatkinja za svetskog prvaka. Kada ste bili najbliži meču za titulu?
Pa najbliža meča za titulu sam bila onda kad sam odbila taj čuveni remi 64. u Suhumiju. kojim sam pobednica turnira, znate. Ali ponuda je bila pre partije, a moj princip je bio da šah nije trgovina, nego viteštvo i da se ne sme ugovarati, da je to nečasno. Dakle, to je bio napad na moju etiku, što oni uopšte nisu razumeli, znate. Znači, treba da pređeš Rubikon. Da li je to biznis ili je to ovaj viteška igra? Ja sam taj remi odbila, ja sam posle tu partiju izgubila. Onda su me ove dve Ruskinje stigle, posle smo igrali tromeč, onda je tamo bilo svašta šta je bilo. Ja sam bila druga na tom tromeču, iako se zna ko je de facto bio pobednik među nama. Ali eto, tako bilo, kako je bilo, to je bilo. Onda sam još jednom 71. Ušla sam u polufinale mečeva za prvenstvo sveta s Aleksandrijom, ali to već nisu bile, znate, godine kad se može izdržati. I tamo sam napravila greške, mogu da uzmem pešaka, recimo u jednoj partiji, ja neću pešaka, hoću kvalitet, previdim nešto. To je već bila jedna istrošenost, ja sam već imala onda 39, 40, već sam bila prošla svoj zenit, da kažem. Ali svejedno, eto, dogurala sam do polufinala, jer je bio strašan međuzonski turnir na kome sam potukla Ruskinje sa 3,5 pola na tom međuzonskom na Ohridu. I to je isto bio jedan od mojih velikih uspeha, to se retko dešavalo stranim igračima. Ja se nisam spremala za partiju. Ja sam neki svoj pristup imala, borbu ideja, znate, i borbu ličnosti. Ovi danas spremaju tamo varijante i tako dalje, mene to sve nije zanimalo. Kad se probudim, znate, kako se osjećam tog dana, onda odaberem šta, recimo, ako nisam dobre volje, onda igram taj stoneval, takozvani kameni zid, recimo, ako sam crna, a ako sam dobre volje, onda igram holandsku, koja je polukorektna, pa polukorektno je sve, znate, ali ima dinamik, ima borbe. Kad krenem da igram, kad uđem u tu središnicu, mene su zanimale nove pozicije. Ovi danas ko papagaji ponavljaju jedno isto. Meni bi to bilo dosadno, ja bi poludela. Da svakog dana jedeš pasulj ili tortu. Mene je uvek zanimala nova pozicija i nije me zanimalo završetak partije. I nije me zanimalo ko sedi preko puta. Ja nikad nisam videla ko sedi preko puta. Ja sam samo videla ideje, znate, na tabli. I to je neki trans u koji se ulazi i što je dinamičnija i što je potresnija pozicija, to je veći angažman. Tako da, recimo, ja sam izlazila posle partije s temperaturom. Do te mere je bila jedna povišena cirkulacija krvi i svega kod mene, znate, do te mere je bila usredsređenost. Nema tu filozofije. To je prosto traženje po cenu da je slabija pozicija, samo da ima dinamike, da ima borbe, da se ne isuši, da nije dosadna matematička pozicija. Trener Zvorikine Bončo Smolovski, kad smo igrali u Plovdivu, kaže, jao, znate, instrukcije su bile moje igračici, samo zatvarati sve dijagonale, sve vertikale, sve, da se ne otvori igra, znate. Eto, to je otvorena igra, to je ono čemu sam težila. Igrali smo meč SSR Jugoslavije na Rijeci. Došao je neki sportski lekar, dobro se sećam, zvao se doktor Nerandžić. I on je onako za svoju dušu pravio neki eksperiment, pa je pre partije merio sve igrače, i naše i ruske, i posle partije, da vidi šta se događa, koliko ko gubi na težini i tako. Za vreme partije pijete kafu, pijete limunadu, neko možda pojede i kolač i tako dalje. Smejali smo se, samo je pokojni Simagin dobio 300 grama za vreme partije. Svi su otprilike gubili negde, ovi koji su igrali, oko 300 grama, a samo sam ja gubila 600 grama za partiju. I to nije ono da sutra nadoknadiš, zato sam se ja uvek vraćala sa tih značajnih turnira sa nekoliko kilograma manje. I nije mi bilo jasno kako. Pijem tu kafu celo vreme, pijem te sokove i 600 grama gubim iz bilja kako prolazi turnir, tako se topim. Dok jednog dana nisam, mnogo kasnije, pronašla jednu knjigu profesora Millera koja je posvećena bila dubokoj koncentraciji i tamo nađem objašnjenje da kod dubokih koncentracija
Čovek preko kože izbacuje najfinije sastave u organizmu, to je kalcijum i fosfor. Zato sam ja, znači, preko kože sam gubila taj kalcijum i fosfor i to je po 600 grama za partiju. Meni je ostvarenje bilo važno. Ako je protivnik igrao jako, iako sam ja nadigrala, onda sam imala jedno božansko osjećanje iznutra da sam nešto stvorila. I onda sam bila presrećna iznutra, znate. Nema veze koje. Partija. Partija kao celovito, znate. A poraze, da vam kažem, ako me neko nadigrao, ništa, ja kažem, pa to si zaslužila, ja sebi kažem. Međutim, kad ja nekog nadigram i napravim previd u jednom potezu i izgubim, onda je to strašno. Onda nema spavanja, znate, onda je teško, teško se rehabilitovati i spremiti da idućeg dana igraš kao da se ništa nije dogodilo, onda je jako teško.
Milunka, kada ste bili na vrhuncu karijere jedna od vodećih svetskih šahistkinja, da li ste uz sebe imali trenera, možda stručni štab, sekundanta?
Ma kakav stručni štab, kakvi treneri, kakvi sekundanti, znate, sa mnom su prvo ceo Novi Sad je radio dok sam bila u Novom Sadu. Majstor Kužinski, pošto ja sam pacar, znate, i njima nije zanimljivo. Svako večer kad dođem, on samo naredi, ti sad igraš sa Milunkom, ti igraš, znate, njima dosadno, oni su svi majstorski kandidati, popila sam milion nula, znate. Onda sa Rudolfom Marićem sam radila, on je bio isto tu u Novom Sadu, onda sam prešla u Beograd, pošto sam igrala Francusku, znate, svi igrali tamo Francusku, onda šta kad te izmeni pešaka, varijanta izmene, ne možeš da dobiješ partiju, treba da pređem na Sicilijanku. Onda sam zamolila Boru Ivkova, baš pre taj Herceg Novi, pa smo jedno 7 dana radili tu Sicilijanku, to je bilo sve privatno, onda posle sam jedno vreme s Matanovićem nešto radila privatno ovako. To je prosto bilo na prijateljskoj osnovi, radiš jedno 3 nedelje. Tam najviše sam bila upućena na sebe. Ja sam samo gledala, kako smo izvali, stare majstore, tu sam tražila. Oni su bili toliko bogati idejama, znate, od Pillsbury-a, od svih tih staraca, da vam kažem, od ovoga Taraša, doktor Taraš, pošto ja nikad nisam igrala D4. Pa pitali doktora Taraša zašto ne igra D4, on kaže, pa ja nikad ne grešim u prvom potezu, tako i ja. Međutim, dogodilo mi se jednom da sam odigrala D4, odnosno C4, to je bila posljednja partija na međuzonskom turniru, igrala sam sa, kako se zvaše, iz Argentine, ne mogu da se setim, uglavnom ona je bila u nekom konkubinatu sa ovim Benkeom i Benke je nju spremao, znate, i sad pošto oni spremaju sve to što ja igram, ja ajde da ih iznenadim, ja sam igrala C4, baš tu odlučujuću partiju, jedan jedini put u životu.
A vaše najveće rivalke, da li su one imale stručne štabove oko sebe?
Pa dobro, vi znate, na istoku je šah bio profesija. Oni su primali plate, oni su imali lične trenere, opšte trenere, savezne trenere, to je bila i Mađarska, i Poljska, i Češka, SSR i Bugarska, sve je to bilo po tom sistemu. Kod nas jedino trenera imala Vera Nedeljković, što je njen muž, koji je stalno s njom radio, a mi svi ostali kako se snađemo.
Vaše najveće rivalke bile su sovjetske šahistkinje, da li su one nekada timski igrale protiv vas?
Oni nisu sami odlučivali. Evo sad kad se čitaju ove knjige Averbah i sve to, to je sve njihov sportski komitet naređivo kako će ko s kim da igra, znate. Kad smo igrali baš taj turnir kandidatkinje u Suhumi, 64. kako je pisao Flor, koji imao duha, dolazi nedelja jugoslovensko-sovjetskog prijateljstva, znači ja treba da igram sa njihovim šahistkinjama, znate, njih je bilo 6. I onda je došao neki, zvali smo ga Tolstoj, pošto je bio debeo, znate, iz Moskve, to su meni Gruzini otkucali, Gruzini su navijali za mene, napravio sastanak, dao im instrukcije da moraju da me pobede sa 4-2 i da će svako dobiti 500 rubalja premiju za pobedu. To se završilo tako što sam ja njih tukla 4-2, bez premije, ali hoću da kažem, kod njih je bilo ovako, pošto oni međusobno igraju u prvim kolima, znate, onda oni puste prva dva kola slobodno da igraju i sada oni koji pogube, oni moraju da daju partije ostalima. To je bilo evidentno u Plovdivu, to je bilo uvek evidentno, to je strašno, znate. To je kod njih sve bio timski rad. Recimo, za Tromeču, koji sam igrala u Moskvi sa Kušniri i za Tuloskom, znači, u tim pripremama su učestvovali Petrosjan i Talj, sa njihovim igračicama. Petrosjan je, baš kad sam imala prekid sa Kušnir i kad sam povukla taj nevidljiv dobitnički potez, on je samo odleteo od vrata, jer to nisu vidjeli u analizama, znate. Kad je u pitanju bio prestiž, prvo mesto oko šaha, oni su svim silama i snagama to branili, bez, da kažem, ikakvog ograničenja. Čak je i Istok morao da daje, Varšavski pakt, poene, znate. Pa recimo, nije svima lako da daju poene, pa Rupcova povuče B6, ne znam ko je bio, da li Borisenko, Zvorikina, povuče dama E4, pa ili mat na H7 ili top na A8, znate, pa ste eks prvakinja sveta. Ja je uveče na večeri kažem, pa dobro Olga Nikolajevna, koliko ja znam, vi ne previđate ni pešaka, sad previđate mat, a ona njec i zaplače se, znate. Onda recimo Pogorevići, koja je bila pobednica istočnog zonskog turnira Rumunka, ta partija je, čak su je falsifikovano objavili da je partija kao greser, da nije Pogorević, znate, da je to bože sa zapada, izbrljena sa Zvorikinom, ona igra, ne znam, konje 6, ovo uzme konje 6, šah, top na C8. Htela je da pokaže da mora da da partiju, znate. Hoću da kažem, i tamo je bilo strašno, ali morali su.
Šah zahteva i odgovarajući mir i spokojstvo. Kako ste se s tim nosili, s obzirom da je žena stub porodice, imali ste te obaveze svakako?
Pa znate šta, da nije bilo moje majke, koja je vodila računa o mom sinu i mog brata, ja to ne bih mogla. To je jedno. Drugo, mi nismo bili imali plate kao ovi što su imali na istoku. Ja sam morala i da radim, da zaradim za život i plus dodatno da nešto sebi posvećujem pažnju za šah. Tako da kažem, bez njihove pomoći ja to ne bih mogla. Moja majka i moj brat, oni su bili glavni anđeli čuvari mog sina.
U knjizi Put do šahovskog trona, dugogodišnja svetska šampionka Nona Gaprindašvili je napisala da ste joj vi šahovski uzor. Zašto u šahu niste bili na Noninom mestu?
Prvo to što sam odbila taj remi, da bih uopšte došla u situaciju da igra meč, jel da? A drugo, ovi naši su me izdali i prodali da moram da idem njima na noge da igram tromeč. A iz SSR-a, ja sam to rekla odavno, možeš samo mrtav da izvučeš prvo mesto. To su ovi naši koji su radili za njih, sve to sredili na kongresu FIDE. To nije bilo šanse da se osvoji prvo mesto. Stvar je u tome da iza mene nije stajala moja država, sve su bili veliki komunisti, predsjednici, znate. Ja nisam bila njihov tip, nisam ih interesovala, ja sam bila nužno zlo, ili kako je moj prvi učitelj Rudolf Marić govorio, doći će ta strašna vremena kad će Milunka i Fišer postati prvaci sveta, šta će da rade ovaj Savez i FIDE, znate. '65. ustanovili su kao nekakve stipendije prvi put za, ne znam, one koji su nešto zaslužni u šahu, pa recimo 18.000 je dobio Parma, a meni su iz milosti kao odredili bili 15.000. Ja sam se toga odrekla i rekla hvala, ne treba mi. To su posle moje kolege podelile. Hoću da kažem, ja što imam najveće rezultate, ja imam, dobijem najniže, znate. Isto je bilo sa takozvanom Sofkom, bila odredila neke stipendije 6.000 mesečno, sam rekla hvala, to meni nije dovoljno ni za cigarete. Nikad nisam dobijala stipendiju ni od Šavskog saveza, ni od Sovke, ni ništa, jer je to sve bilo uvredljivo. Pa radije ću da sednem da napišem jedan članak ili da odigram simultanku da to zaradim, nego da me neko ponižava. Ja nisam bila tip, nisam bila miljenica sistema. Sad se svi peru, znate, ovdje je bilo najvažnije biti član partije i biti poltron, dodvoravati se sistemu. Evo, kao primjera radi, mogu da vam navedem, pošto sam bila novo lice, znate, prvakinja 52. i 53. sam dobila poziv za turnir u Holandiju. I pošto sam bila prijavljena u Novom Sadu, tamo sam pasoš tražila, odbijena sam od pasoša. To je kuriozno da vam ispričam. Sad sam ja već student u Beogradu, znate, i ja čujem da svakog utorka Đilas prima studente. Znate, Đilas je onda bio tu negde u CK-u, pored borbe onaj, sad je to neki banka, arhiv, šta li je. I ja se prijavim za prijem kod Đilasa, pošto prima studente. I uveče igram šah u onome, u Slaviji, znate, i negde oko 10 sati dolazi sekretar Saveza Kažić i kaže meni, idite u Novi Sad da uzmete pasoš. Znači, Đilasov kabinet se zainteresovao, šta može sad ta prvakinja da traži, otprilike, valjda zvao Branu Jevremovića, predsjednika, šta li je. I uglavnom ja onim vozom u 11:30 odem, ono što, klin klein do 4 ujutru, odem u Novi Sad, po taj pasoš. Kaže, bilo je malo vremena da provere kosam. O, bogati, malo je vremena bilo da provere kosam, 15 dana, jel da? To su bili ti štosovi. Onda posle dođem u Beograd. Oni su računali da neću dobiti vize, znate, jer i to se čekalo. Međutim, ja dobijem onaj tranzit za 5 minuta nemački, dobijem holandsku ulaznu, dobijem austrijsku, sve dobijem za jedan dan, znate. Imala sam po zakonu pravo da promenim $30 na banci, to ne stignem jer je sve zatvoreno, jer sam tek u 5 popodne dobila posljednju tu austrijsku, tako da sam imala jedan dolar u džepu s kojim sam putovala za Holandiju. 53. godine. Ja.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Velemajstor Milunka Lazarević. Prvak Jugoslavije bili ste 11 puta, poslednji kada ste imali 49 godina. Kako ste smogli snage i volje da se nadmećete sa daleko mlađim rivalkama?
To nije bilo da sad ono kao starci vole vlast, znate. Nego prosto da ne dođe do lažnih vrednosti. Da se sad neko tu šepuri da je prvi, da je drugi, a ti su mladi skloni tome, ako oni postanu prvi, onda su uhvatili Boga za rep, znate. To je valjda bila 82. godina.
To je u Bosanskoj Krupi.
Da. A s druge strane, pa vi imate i neku obavezu, znate, da igrate, da prenosite to svoje znanje drugima i ti drugi da uče od vas. Moje su takva bila shvatanja, znate, da nije samo, da ti samo nešto zemlja daje, nešto zemlji treba i da vratiš. I drugo, da im se pokaže kako to treba da se radi. Ko je hteo da uči, mogao da nauči, znate. Ja sam 84. igrala poslednju olimpijadu, ja više nisam htela da igram. Jednostavno, za olimpijade su potrebne mladi igrači koji mogu da izdrže i to sve i neću nekome da zauzima mesto, znate. A mogla sam po onim kriterijumima da igram još, ali smo imali sledeću generaciju po volumenu talenta, mogla je da preuzme, da nastavi tu tradiciju velikih uspeha. Kad su vremena bila mnogo bogatija, ali kad je neznanje bilo mnogo veće, kad nisu hteli da naslušaju kako se to radi. Jer šah traži posvećenje i izvetan rad, isto kao sa tenis. Ja sam pravila i razgovore sa Nonom i sa svima, da ih upravo obavestim kako. Znači, 4 puta nedeljno ima svog trenera, znate, plus što samostalno radi. Predlagala sam da umjesto što trošimo novac, što angažujemo strane igrače, da angažujemo trenere, jer mi nismo imali trenera, znate. Ni do dan danas mi nemamo pravo, izuzev što se posle Draško posvetio samostalno treniranju. Niko nije hteo da sluša, svi su hteli neki brzi uspeh, u šahu nema brzine i ono što je Botvinnik rekao, to stoji. Da bi se formirao igrač u punoj svojoj snazi, potrebno je 9 godina. A da bi ispoljio najbolje rezultate, kako je Botvinnik rekao, čovek ima datu energiju za 25 godina. U zavisnosti od toga, od kad počne da je koristi, on će i trajati. Tako da ovi što su počeli sa 5 godina da uče šah i tako dalje, oni su u 30. bivali starci. A mi, što smo kasnije počeli, kao ja sa 18, ja sam igrao do 50, znate, brat me zvao ženski Matthews, jer nije bila istrošena ta energija o kojoj Botvinnik govori, u zavisnosti kad počne. Međutim, pošto sam ja bila autohtoni igrač, bez ikakvog profila i bez ikakvih uticaja, ali ja sam se susrela sa svakom vrstom igrača i ja sam znala kako treba da se radi da se postane veliki igrač. I htela sam bila da otvorim žensku školu i da im držim časove o onome što u knjigama nema. Partizan imao neke prostorije tamo kod one Kozare bioskopa na Terazijama, međutim, to je sve olako se prešlo preko toga, ne da naplaćujem, ne da zarađujem, nego onaj koji se već pokaže, koji se filtrirao kao više nego obično darovit, da im pričam o tome čega nema u knjigama. Nikad to nije ostvareno.
Koji je bio odlučujući moment da završite igračku karijeru?
Ja sam imala period kad se bavim šahom i kad igram šah, i onda period kad pišem. E, onda kad pišem, onda mi šah smeta, jer to je jedna energija, ne mogu da je trošim i tamo, znači. Ja kad god sam igrala svaki turnir, ja sam igrala da budem na prvom mjestu. Kad sam ja shvatila da više nema tog prvog mjesta, da ja to ne mogu da izdržim, onda sam se ja povukla u pisanje. I igrala sam samo turnire, tek onako da se obavestim šta se događa u svetu, gdje je najviše 10 do 12 igrača, jedna na levo, jedna na desno, jedna prema istoku, jedna prema zapadu, 2 puta godišnje, prosto da budem u kontaktu. Besmislica je, jer ja mogu da odigram i 4-5 partije izvanredno, ali ja ne mogu da izdržim turnir do kraja, znate. I nema svrhe, nema smisla. Posle te turnirčiće koje sam igrala, ne znam, Španija, Jermenija i tako dalje, gdje sam sve išla, Švedska, Francuska, ono, Nemačka, igrao si da odigraš jednu partiju i vrlo si zadovoljan ako ostvariš jednu partiju da je dobra, a ovo ostalo tek samo da si tu u tom ambijentu.
Kako izgledao taj rastanak od one pune šahovske karijere? Negde sam pročitao da ste to prosto odbolovali. Bilo je to prvenstvo Jugoslavije u Kuli, yes, 85.
Da, znate, to je bio moj oprošteni šampionat. 35 godina puna je vreća, jel da? Puni radni vek za bilo koju oblast. Uzela sam taksi od Beograda do Kule, kad sam išla, prvi put sam i bila u Kuli. I celim putem, to je bilo nešto neverovatno, znate, iznutra u sebi. Najedanput to je bio jedan plač tih piona, lovaca, figura. Ja to nikad nisam doživjela ni pre ni posle, kao da su mi pune grudi figura i da sve figure plaču. Nisam ni znala koliko sam ja volela njih i oni valjda mene.
Internacionalni majstor Rudolf Marić je za vas svojevremeno rekao, za šah i šahovsku istinu i njegovu lepotu bila je dovoljno velika da je žrtvovala sve što se žrtvovati moglo, od pešaka do titule šampiona sveta. Da li vam je sada žao što ste tako postupali?
U istoriji šaha se broje samo prvaci sveta, znate, a ono ko je mogao, nije uspeo, to se zaboravlja. Mogu da kažem da mi je ponekad bilo žao, a opet, s druge strane, vrlo često sam videla kad su silazili sa trona, znate, i Maja, i Nona, i Spaski, i Talj, i društvo, i tako dalje, sve koje sam znala, prvake sveta, kažem, jao Milunka, pa tebe je Bog spasio, što nisi bila prvakinja. To je tako teško kad se siđe sa trona. Oni godinama boluju kao eksprvaci i ne znam da li odboluju do kraja života, koliki je taj bol, znate. Pa ja kažem, pa možda je tebe i sudbina spasila, jer ja dobro, ajde sad, šta nisam u šahu uradila, ali zato sam pisala i to je bilo moje velike zadovoljstvo, znate, imala sam tu drugu vokaciju. Možda kod njih, pošto su bili samo šahisti, možda je to bilo daleko bolnije nego li kod mene, znate. Sve u životu plus minus, znate, s jedne strane bila je nepravda što nisam igrao taj meč, ja ne kažem da bi bila prvakinja, to je daleko od toga, nego znači da igram meč za prvenstvo sveta, a s druge strane, pa i da sam igrala i da sam pobedila, opet bi jednog dana morala sići, to bi opet bila strašna drama kakve gledam kod njih, a uz to bi sigurno jedno 10 godina potpuno bila isušena za pisanje, pa pitanje šta je bilo vrednije, koja je moja misija bila, da li da pokažem kako se može pisati o šahu, zašto sam dobila mnogobrojna priznanja, čak i nagrade, uključujući i Radoje Domanović, ili da sam neko vreme bila na šahovskom tronu pa sišla, pitanje šta bi bilo korisnije za moje bitisanje na ovoj planeti.
Vi ste se ne samo kao igrač borili za afirmaciju šaha, već i kao predsednik komisije FIDE za ženski šah u periodu od 70. do 78. Šta ste to najbitnije uradili?
Eto, mogu da vam kažem da sam vrlo ponosna i do dan danas da sve reforme koje su napravljene u korist ženskog šaha su bile u to vreme dok sam ja bila predsednik, ali mogu isto tako da kažem da ja to nikada ne bih uspela da mi predsednik nije bio doktor Eve, koji je me u svemu podržavao, u svemu razumeo. Bile su dve table samo na ženskim olimpijadama, da sam uvela treću tablu. Ceo zapad je bio protiv, zato što je to samo bilo na polzu istoka, gde je šah bio profesija, ja sam to uspela da obrazložim da nemaju prava da nam oduzimaju treći rezultat, jer vi ako izgubite jednu partiju, više ne možete dobiti meč. Kako je to ekipno prvenstvo da kad izgubite jednu partiju i više ne možete da dobijete meč? Znači, oduzimate nam taj rezultat, jel da? Spojila sam muški i ženske olimpijade, ženske su bile na 3 na 5 godina i proizvoljne, kad ko hoće da organizuje, ja sam ih spojila i od 72. su non stop zajedno i muška i ženska olimpijada, a ove se organizuju. Onda uvela sam omladinsko prvenstvo sveta za devojke i automatski se moralo uvesti i nacionalno omladinsko prvenstvo, sad se vraćamo na onaj Split od 50. dok ja nisam došla za predsjednika, nije bilo omladinskog prvenstva u Jugoslaviji. Zašto? Pa nema daljih kvalifikacija. Uvela sam kup evropskih šampionki, znači ne mogu svi biti prvaci sveta, ali neka nagrada prvakinjama je da mogu igrati kup za Evropu, znate, i dok sam ja bila, to se održavalo. Uvela sam mečeve, pošto su ovi morali da daju partije, govorim i Varšavski pakt i Istok i tako dalje, uvela sam međuzonski turnir i mečeve i to je najpravedniji rezultat sportski, znate, nema više, na turniru mogu da poklanjaju poene, u mečevima nema, nego tet a tet. Onda uvela sam ELO sistem, kako zove rating, sa profesorom ELO sam se sastala, uvela sam u ženski šah rating, s tim što smo računali da rating treba da bude za one koji su anonimni. Znate, bio je jedan začarani krug. Ne možeš da dobiješ poziv na međunarodni turnir ako nemaš titulu, a ne možeš da dobiješ titulu ako ne igraš na međunarodnom turniru. E, da bi se to izbeglo, uveli smo rating, s tim da, znači, rating ukazuje na one potencijalne buduće. Posle je rating postao svrha, što je naravno unazadilo šah, a ne sredstvo za prepoznavanje talenata.
I na kraju, Milunka, šta smatrate svojim najvećim uspehom?
U mojoj mladosti nije bilo, kažem, tih međunarodnih turnira. Prvenstvo sveta se igralo svake treće godine, znate ono, šta da radiš između? Onda sam ja postavila sebi za cilj da postignem 100% na prvenstvu Jugoslavije. Pa izgubim partiju, neću remi, znate, u Osijeku. I uspela sam to, 57. u Vrnjačkoj banji, 100% na šampionatu. Prvo ja, posle 2-3 godine i Fischer na američkom. To je ovako bio, ovako za moju dušu. Pa onda mislim, to što Petrosjan kaže, što smo po 25 godina na tim prvenstvima, najslabije mesto šesto. Hoću da kažem, ovi bi danas od toga pravili uspeh, a to je moje najslabije mesto bilo šesto na svetu, znate, za tih 25 godina. Onda recimo ti međudržavni mečevi, znate šta, dobiti 4-0 rumunsku prvakinju, objavili su, znate, ovaj jednu knjižicu o tome, to su sve ostvarenja, to nisu grubi previdi, to je nadigravanje, to je mašta, to je fantazija. E to hoću da kažem, tu sam imala strašnu satisfakciju. Zamislite, ja pobedim rumunsku prvakinju 4-0 u Temišvaru. Ona demonstrativno otputuje u Bukurešt, uveče banket i na banketu organizator je bio, to je bio doktor evropskog glasa, pedijatar, doktor profesor Brinzeu, koji je bio veliki ljubitelj šaha i koji te organizovao, i ja dobijam jednu ljubičastu vazu, od kristala ljubičastog vazu i pepeljaru, i dobijem objašnjenje pour le jeu brillant, za briljantnu igru, ja dobijem nagradu od suprotne strane, znate, to je, mislim, to danas je u ovom vremenu nezamislivo. Pa onda, mislim, svejedno je ta srebrna medalja ostala nedostižna, iako smo bili na pola santimetra do zlata, znate, to mi je ostalo kako je, tako je. Pa onda, znate šta, s 3,5 pola tući Ivanku, koja je redovno bila na onoga Prindašvili, da vam kažem koji je to talenat bila, mađarska prvakinja, strašan, i to... I objavljena je neka partija sa nekom žrtvom dame, fenomenalnom. Nije važno samo dobiti, nego kako dobiješ, znate. To su, ovako, pa onda, recimo, ti mečevi sa Rusima, znate. Malo njih može da kaže da je pobedilo Ruskinju meču, recimo, u Lavovu. I paste, ja imam dete od 2 godine, ja imam ovaj, hoću da kažem, ja sam imala i porođaje, i probleme, i čuda, i sve, pa 3-3 smo igrali. Na Rijeci, znate, sa sovjetskim igračicama, pa onda sam ih tukla sa 3,5, 1,5 u Lavovu, ovaj, treba dobiti te partije. Pa onda, recimo, igramo u Leningradu, to što govorim, što je Brodski bio moj navijač, onda kao mladi, tunejadec, kako su ga zvali, jel da, pesnik, ovaj, igram sa Borisenkovom, znate, velika ona scena i tako dalje, i sad ja sam nešto žrtvovala pešaka, pa kvalitet. Pa da ne pričam, sve sam živo izžrtvovala i matirala je sa damom i s pešakom, a Tajmanov, koji suprotne ekipe, ide po onoj sceni i viče, Aljehin, 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 znate, uživa, zato što je partija prelepa, mislim, ostvarenje je prelepo. Onda recimo kad sam te reforme pravila u ženskom šahu, znate. I onda ceo zapad je protiv. I treba da bude glasanje. To je jedan od uspeha. Zašto sam ja jedina osoba koja je dobila 100% glasova na glasanju FIDE? U drugom mandatu. 100%. To još niko nije dobio. 65 je puna kapa ako dobije. Znate. Što znači, treba glasanje. Kako glasanje? Mislim, nemam šanse da mi prođu sve te moje reforme. I ja kažem, e gospodo, ne može. Vas je tu 250, ja sam jedna. Nema glasanja. Samo jedan od vas može da govori u vaše ime. I sad nastane aplauz. Znate, ovi iz Južne Amerike i tako da ju ima dan, pošto njima se dopadalo što ja vodim konverzaciju na francuskom, jer nisu voleli engleski, znate, što im se obraćam na francuskom. I tako da. Tako da sam ja, znači, ja i jedan vaš predstavnik. Tako ćemo da glasamo. To što sam ja odbila taj Remi, hoću da vam kažem, to je meni veći kapital i ugled napravilo nego da sam bila izazivačica. To je, mislim, da sve ono što ja predložim na FIDI, apsolutno svi prihvataju. Beskrajno poverenje u tu moju ispravnost i pravednost i čestitost i tako dalje. Jer toga nije bilo ni pre ni posle mene. I to je bila neka, da kažem, to je bio neki moj miraz. Zašto Fischer samo meni da intervju kad sve odbije? Zato što zna da ni jedna reč neće biti izmenjena, dodata ni zapeta, ne reč, znate. To je najveći kapital koji sam stekla za onaj svet koji je cenio te vrednosti. Danas bi to rekli, pa ona je luda. Tako bi se vrednovalo, znate. Jer danas sve što je korisno, sve je dozvoljeno.
Bio je ovo 274. sportski spomenar posvećen velemajstoru Milunki Lazarević, koju je Kongres Svetske šahovske federacije proglasio počasnim članom. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.